сайн байна уу?
Сайн байна уу?
За. Өнөөдрийн лайв хоёлаа саяхан нэгэн Facebook-ор явсан. Ийм өнгөд ягийн пэйж одоо нэгэн асуудалтай бас хакерд болсон гэсэн мэдээлэл явсан. Тэгээ энэ яг юунаас болсон бэ гэдэг талаар хоёлаа ярилцъя тий. Ягаад гэвэл одоо бусад бизнес пэйжүүд ч ийм асуудал үүсэх магадлалтай. Магадгүй асуудлын мэдээлэл бас хэрхэн шийдэх талаар ярилцъя болох нь тий. Тэгэхээр юунаас болсон юм бол гэж бодож байна.
Ер нь сая амралт өдрүүдээр ийм Монголын албан ёсны Facebook хуудсан хакерд болсон гэсэн мэдээлэл хүмүүс ч гэсэн эхлээд нэр нь өөрчлөгдөөд NFT World гэж өөр нэртэй болчихсон. За тэрнээс болоод хүмүүс ер нь юу болчих вэ гэж хөөд постууд хийгээд эхэлсэн. За тэрний дараахан ийм Монголын Facebook хуудсан дээр нь за хакерд болсон гэхдээ бид нар одоо буцаагаад эрх мөрхөө нээчихсэн гэсэн ийм пост хийгдсэн байл. За тэгэхээр эндээс харахад зүгээр ингээд ер нь ийм тохиол байдаг гардаг. Цөөн биш тохиолдол гардаг. А ерөөхдөө гол одоо гараад байгаа асуудлын үүх Facebook хуудсаа Facebook бизнес менежерээ яг ийм хөө байдлаар алдсан. За дээрээс нь Facebook ad account-ыг нь ашиглаад асар өндөр үнийн дүнтэй төлбөртэй сурталчилгаануудыг явуулаад ингээд сурталчилгааны өрөнд орчихсон маш их ингээд мөнгө Facebook дастаас нь авчихсан тийм. Иймэрхүү тохиолдлууд маш их гараад байдаг. Манай байгууллагууд, манай байгууллагын хувьд ч гэсэн яг ийм асуудал гарлаа одоо яавал зүгүүр вэ гэсэн ийм тусламж хүссэн тийм. Аха. Тусламж хүссэн ийм хүсэлтүүд их ирдэг манайх руу. Хүмүүс ярьдаг, мессеж бичдэг. Тэгээд яг ийм Монголын хувьд бол би эндээс ийм зураг харуул. А ерөөдөө ингэдэг нэг NFT World гэдэг ийм нэртэй ингэ сольчихсан. За тэгэд доор мэдгэлэл нь байж байна те. Ийм ийм асуудлуудад манах руу хакерууд их байдаг. А гэхдээ бид нар бол тэр доор марх хэмжээ авсан гэсэн ийм мэдээлэл орсон байл. Гэхдээ гол нь юу гол нь эдний хувьд бол одоо бол ингээд энэ NFT World гэдэг нэрийг солигдоод ийм мөнгөлөй болчихсон байл. А төөрөл 2 хоногийн дотор нэрээ буцаагаас очиж байгаа гэсэн. За ийм мөнгөлийн хувьд аль бие усны баталгаажсан хайг баг те. Нэгдүгээрт 2 дугаарт ингээд төрийн байгууллага одоо яам засгийн газартай холбоотой ийм хуудс өөрөөр хэлбэл одоо төрийн засгийн газрын шугамар Facebook-тэй холбогдох юм боломжтой ийм одоо газар гэсэн үг тийм. За тийм учраас маш хурдан хугацаанд ийм хариу арга хэмжээг авч чадчих. Ихэнх байгууллагуудын хувьд бол ялангуяа ихэнх одоо ердийн Facebook хэрэглэгчдийн хувьд ийм амархан ажил биш. За нэр нь солигдсон тохиолдолд буцааж нэрээ сольж аавна гэдэг бол нэлээд урт хугацаанд үргэлждэг процесс уу их хууддаг. За дээрэс нь Facebook-ийн нэг харилцагчийн үйлчлэгээ тийм хурдан хариу өгөхгүй их хурдан авах хэмжээ авах хэцүү. Тийм учраас бидний хувьд бол яавал зүгээр вэ? Тэ? Ийм тохиолдолд яг юу хийх вэ гэдэг. Ийм мэдээлэл өмнө бид их бэлддэг байсан. Гэхдээ одоо бас дахиад хүмүүст сүлийн үйл бас нэмлээд байх шиг байна. Тэгэхээр дахиад хамтдаа бас нэг ийм харилцаа гэж шийдсэн тийм аа.
За тэгэлээ тэгэхээр ер нь бол яг ямар зорилгоор хүмүүс ингээд бизнес менежер бизнес хуудсанд ингээд хүмүүс хандаад байдгийг за сурчлагын аккаунт руу хандж байгаа нь ойлгомжтой тий өөрсдийнх нь мөнгийг бүрдийн төсөөр ашиглаад байна. Дээр нь бас энэ нэрийг нь ингээд сольчлаа гэдэг нь бас тэлхийг оролдож байгаа эхний алхам юм гэсэн үг юм.
Тий тий. Ер нь бол ингээд ерөөхдөө л хамгийн гол зорилго нь танаас сурчлагын аккаунтыг ашиглаад богино хугацаанд асар өндөр үнийн төвдөө сурчлагаа явуулах. Нөгөө сурчлагаа нь ямар сурчлагаа миний одоо данснаас яваад байна гэдэг харахаар Вьетнам юм уу Пакистан Бангладешийн нэг Facebook хуудсны нэг зарыг те маш өндөр үнийн дүнтэй шөнийн нэг өдрийн дотор 10-20 мянган долларын сурталгаа явуулаад ингээд маш их сурталгаа явуулаад ингээд дуусталсан байх ийм магадaltaй байгаад байдаг. Тэгэхээр ерөөхдөө гол зорилго нь тэр гэсэн үг те. А гэхдээ үүний тулд танай одоо ерөөсөн таны Facebook нууцыг нэрийг мэдэх хэрэгтэй. Тэр нууцыг яаж Facebook-ыг хандах уу гэдэг тэр хандлагыг чинь эрхийг авах хэрэгтэй. Дээрэс нь бизнес менежер руу чинь хандах магадлалтай. За Facebook хуудсны чинь нэрийг солиод тэн дээрс нь пост хийгээ. Тэгээд тэр постоо бүүстэд ингээд явах юм магадлалтай л гэсэн үг тийм. Тэгэхээр ерөөдөө гол юм нь танай бизнес менежерийн ч юм уу эсвэл одоо пэйж чинь админ эрхтэй хэн нэгний Facebook хандах эрхийг нь нууц нэр нууц үгийг нь олж аваад тэгээд шууд тэр эрхээр нь Facebook руу хандаад за тэгээд пэйж дээр чинь өөртөө тгээд нэрийг нь солиод постууд хийгээд А сурталгааных нь данс руу ороод маш өндөр үнийн дүнтэй юм сурталгаа явуулах юм л одоо ажлуудыг хийдэг.
Дээр нөгөө Facebook-ийн юу чинь эхлээд төлбөрөө ш дараа нь төлбөрөө татдаг болохоо.
Тийм. Тэгэхээр яг одоо тэгэл яаж мэддгүй. Ерөөхдөө дараалны юу гэхээр ямарваа нэг ингэдэг хөөе танай хуудас ч одоо хаагдах гэж байна. Тэ яг энэ дээр дараад одоо хуудасныхаа эрхийг хаагдхаас нь одоо өрчлөн сэргийлж гэдэг юм уу тиймэрхүү notification email-ээр эсвэл одоо Facebook notification гэдэг хүмүүс тэгээ сандраад нөгөө линк дээр дараад хамаг Facebook-ийнхаа нуус мөнх бүх юм оруулцдаг. За тэгэнгүүт нөгөөхийг нь аваад тийм нөгөөхийг нь аваад юу Facebook-ын хандж орчно. А Facebook-ын хандж байгаа юм чи танай тэр хүн чинь танай Facebook-ийн одоо админ хүн ба. Пэйж админ, пэйж дээр шинээр өөрчлөлт хийж болно. Хоёрдугаар тэр хүн өөрөө сурчлага хийдэг үдирдэг хүн бах юм уу сурчлагын одоо эрэхтэй байл гэсэн үг тийм. Тэнгууд нэг шинэ дотор асар их хэмжээний сурчлага явуулчихсан. За тэг их их тохиолдолд бол ингээд саяын юм өнгөл шиг нэр мэрийг өөрчлөхгүйгээр тийм. Зүгээр л сурчлагынх нь дасруу нь ороод асар өндөр үнийн дүнтэй сурчлага явуулчихдаг. За тэгэхээр бид нар мэдвгүй. Одоо пэйж тийм сүулдэл нэг мэдсэн чи миний дансаас асар их мөнгө татцсан байдаг. За эсвэл миний сурталгын данс хаагдсан. Төлбөр мөнгө гарцсан тий асар их өндөр төлбөр гарцсан. Эсвэл Facebook-ээс нөгөө Facebook-ийн хэмэл оюун ухаан ажиллаад оо таны энэ сурталгын данснаас гинт одоо өмнө нь хийгдггүй байсан өндөр үнийн үүтэ сурталгаа явуулж байна. Одоо та өөрийн баталгааж бол мөн үү биш үү гэдэг юм. Хамгаалтын систем ажиллаад ингээд сурчлаа зогсоочихсон бүх юм хаацсан тохиолдолд хүмүүс их хөвчлөн мэддэг. Тэгэл юу болов гэж харангууд шал өөр нэг Бангладеш нөхрийн бүстийг постыг амирх бүрсэлсэн тийм ингээд байж байдаг. Сурчлагын аккаунт дээр ч нөөр нэг хүн админ болчихсон ороод ирчихсэн нөгөө сурчлагыг явж байдаг. Тэгэл ийм хүл юм болдог. Тэгэхээр ерөөсөн гол одоо юу нь болохоор гол зорилго нь тэр сурчлагын аккаунтаар маш их хэмжээний сурчлага явуулах юм зорилготой. За тэгээд хуудсны нэр солисон байхад бол одоо хуучин хуудсынхаа нэрийг буцааж авах гэдэг ердийн өдөр юм уу тасрах хуудсан юм билээ. 10 одоо доод нь 20 хуудлаа ондог ч юм уу. Тэгэхээр бүгдчихгүй юм байна. Тэгэхээр бас нэг одоо юу нэгэд энэ хакер гэдэг гоё нөхдөд маш аюултай хийдэг үйлдэл юу гэхээр пэйжийн нэрийг маш сайн асар хурдан хугацаанд солиж чаддаг юм билээ. Одоо ийм мөнгөлийн хуудсыг бол NFT world-ийн хичээлөө нэг тийм бодлоор маш гол салчихсан гэсэн. Тэгэл ингээл бүх зүйл маш богино хугацаанд хурдан өрнөд ингээй авчдаг ийм зүйл.
Тэгэхээр одоо тэр хуудсны админ ингээд одоо нууцлыг алдах магадлалтай гэж хэлдэгтэй. Тэгэхээр тэрийг одоо хамгаалах боломж, өсөлтөн сэргээлэх боломжууд юу байв нэ? Тэгээд яг хин нэг хакерсэн гэдэг нь одоо яаж тэр дор нь
ер нь бол яг эхлээд хамгийн түрүүнд одоо Facebook хуудсан дараа тэг бүх админуудаа ер нь Facebook бол бүх админуудаа Facebook аппликейшнэр эсвэл email-ээр мессежээр хөө шинэ төхөөрөмжөөс хүн холбогдлоо гэдэг ийм notification мэдээллүүдийг нэвтгүүлж явах хэрэгтэй. Тэр бол одоо хамгийн түрүүнд хийх хэрэгтэй зүйл. Өөрөөр хэлбэл миний нууцыг ашиглаад өөр газар одоо Вьетнамаас ороод ирэх гэсэн үг шүү дээ тийм. Багладеш юм. Тийм тохиолдолд тэр дор надад email-ээр хөөе таны Facebook-ос чинь өөр газараас орж ийн гэдэг юм. Мэдээлэл ирэх юм бол би энэ чинь юу болов гэдээ ингээд яах вэ тий? Өөрсгөдөхөд энийг бол зайлшгүй маш хурд идэвхжүүлэх хэрэгтэй. Пэйж дээр яа, бизнес аккаунт дээр аль аль дээр. Тэрнээс гадна Facebook хуудсан дээр хамгийн багадаа 2 админтай байвал зүгээр. Админ гэдэг чинь одоо гол одоо өөрчлөлт хийх эрхтэй хүн тий? Фэйс хуудсан дээр 2 админтай байх хэрэгтэй. За миний эрхийг нөгөө авчлаа гэхэд нөгөө админ хурдан хугацаанд арга хэмжээ авах хэрэгтэй тий. Тэгээ хувьлаа ер нь 2 factor authentication буюу 2 шатлалт баталгаажуулалт гэдэг ингээд нууцлалын аргыг заашгүй одоо итгэжүүлсэн байх хэрэгтэй. А тэгээгүйс болоод ер нь их их тохиолдолд иймэрхүү алдаанууд гардаг. Нууц үгнээс чинь гадна өөр юу байж болох уу гэдэг тий. Нууц үг хийсэн ч гэсэн таны гар утсаар эсвэл одоо өөр Google authentication application ашиглаад ч юм уу би дараа нь заавчгүй баталгаажуулж байж Facebook руу ханддаг байх хэвээр. Тэвгүйс болоод ийм асуудлууд гараад байдаг. Тэгээд яг ер нь танай хуудас руу өөр хүмүүс хандаж байгаа одоо яг нэг иймэрхүү одоо хакер одоо халдлага хийж байна гэдэг ямар хөө байдлаар мэдчих болох вэ гэхээр ер нь сурталгын даасан чинь өөр нэг танихгүй нөхөр мэд нэмтгэсэн байвал тийм. Одоо админаар сурталгын явуулах хэрэгтэйгээр сурталгын даасан чинь нэмтгэсэн байх юм бол тэр дөрөв л ер нь тэр хүнийг дурнахасаал сурталгынхаа аккаунтуудыг өөрчлөл банкны карт марта янзлах хэрэгтэй гэсэн. Хоёр дахь нь болохоор мэдээж Facebook хуудсан дээр ч эсвэл бизнес менежер чинь өөр нэг админ аль хэдийн ороод ирж ирсэн байж магадгүй тийм. За 3 дахь нь таны админы ирэх өөрчлөлтөд зүгээр ердийн модератор болсон байж
магадгүй
тийм. Эдитер болчихдог. Ерөөсөө тэр доор нь орж ирээд өөрчлөл яасан. Шууд хасч чадахгүй байж магадгүй тэр өөрчлөх хэрэгтэй байж магадгүй тийм. Тийм учраас тэрнийг бас анхаарах хэрэгтэй. За бүр админ ирэхгүй ч бол хасчих болно гэдэг. Тийм тохиолдолд ихчлэн имэйлээр одоо мэдээлэл ирэх хэрэгтэй тань тийм. За сая ярьсан нөгөө шин төхөөрөмжөөс хандаж байна гэсэн юм мэдээлэл зайлшгүй итгэжүүлэх хэрэгтэй. За нууц үг шинжлэх тийм юмнуудыг нөгөө нэг имэйлэр ч юм уу тийм одоо код одоо нөгөө та нууц үгэн шинжлэхээр хүсэлт илгээсэн байл гэдэг мэйл ирж магадгүй тийм. А тийм тохиолдолд өөр нэг нөхөр тэр дор нь таны нууц үг чинь мэдтсэн тэгээд өөрчилж байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь тэр дорнд нөгөө админ дээр хэлэл арах хэмжээ авч эхлэх хэрэгтэй гэсэн. За нөгөө хийгдээгүй постууд өөр бол Facebook хуудсан дээр ч гараад эхлэх юм. Сая бол ийм өнгөрийн хуудсан дээр 2 3 пост хийсэн гэж хэлээ. Тэгэхээр би тэр пост нараагүй. А тийм тийм байлаа одоо пост. Тэгэхээр пост хийгээл тэрнийхэн бүрсэлт гэсэн үг байхгүй тийм. Тэгэхээр яг тийм постууд хийгээд эхэлж магадгүй. За өөр хэлээр сурчлага муртаа танд харагдаад эхэлж магадгүй. Сурчлагын шин данс гинтхэн итэхгүй болчих магадгүй тийм. За имэйлэр иймэрхүү тохиолдлууд бол ер нь тань руу хардлага ирж магадгүй гэсэн нэг төрт. Хоёр дахь нь болохоор тэрнээс өмнө танд имэйлэр ч юм уу эсвэл Facebook-ийн notification-аар хөөе та юу ч н Facebook хуудас чи хаагдах гэж байна. Энд дээр дараад хурдан нэмээ гэдэг лип мэдтэй. Аамар яруусан тийм ерөөсөө одоо л хийхгүй болохгүй гэсэн. Хүмүүс ингэдэг паникнд оруулаад нуусан юм авах гэдэг тийм. Тиймэрхүү мэдгэлүүд ирж магадгүй. Эсвэл нөгөө нэг чат матер нэг юу ийм юм дэрдэг шүү дээ. Хөө энэ зураг чиний зураг мөн үү гэсэн ч юм уу тийм.
Лип
мэдтэй. Тиймэрхүү одоо линкүүд ирээд байвал тэр нь ерөөсөө дарж болохгүй шууд устгах хэрэгтэй. Тэр дээр ч л өөрөө таны нөгөө нууцыг аваад ингэж хуудсач нь авч сурталгаа хийх гэсэн ийм л орлого бод واخхой. Тэгэхээр гол нь бид нэр юу одоо нууц үг эсвэл одоо нууц үгээс гадна дараагийн шатны нууц үг маш сайн болох хэрэгтэй. Дараагийн шатны баталгаажуулах энэ хоёр шатлалтын аргачлалыг зайлшгүй ашиглах хэрэгтэй.
Тэгээд бас нөгөө мэйлийнхаа нууц үгийг бас чанга ойлгохгүй бол тэрийг нь мэдчихвэл бас
Facebook-ийн тэгээ имэйл хаяг дахиад адилхан харах хэрэгтэй. Имэйл хаяг чинь зөвхөн Facebook-ос гадна банкны дансмас гэж бүхэл юм байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо бүр илүү имэйл дээр имэйл хаяг дахиад адилхан нууц үгэн сайн байх хэрэгтэй. Дахиад хоёр шатал баталгаажуултыг зайлшгүй хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгэхээр аль аль нь дээр ер нь л одоо онлайн орчинд ашиглаж байгаа бүхэл нууц үгийн аккаунт дээр энийг ашиглах хэрэгтэй гэсэн юм.
Тэр одоо ингээд бизнес менежерээ ингээд алчлаа гэж бодлоо. Бизнес менежер чи айгүй чухал шттээ тий. Бүх юм өдөрлөлтэй. Тэгээ яаж буцааж авч болох вэ? Facebook руу татламж арах хамтгүй. Эсвэл бид хэдээс зөвлөх яах? Ер нь хамгийн
ер нь болохоор яг хамгийн анхны одоо энэ саяах шиг ингээд асуудал гарах юм бол хамгийн түрүүнд Facebook-ийн тусламжийн хэсэгт нь хандах хэрэгтэй. За тусламжийн хэсэг бид нэр бизнес менежерээ хандаад эсвэл одоо айдс менежерт хандахаар баруун зүүн доод зүүн гарт талын доод зүгт асуултын тэмдгүүд энэ дээр дахаа баруун талд ч нэг юм цонх тусламжийн цонх гарч ирдэг. Энэ дээр контакт саппорт юм одоо тусламжийн багтай холбогдох гэсэн тавьч байна. Тэгээ ийшээ дараад мессенжерээр холбогдох боломжтой. Үнэхээр яг энэ тавьч ажиллаад мессенжерээр холбогдох юм бол маш хурдан хугацаанд богино хугацаанд хүмүүст холбогдох юм боломжтой болчтой. Гэхдээ зарим сүлэн үед одоо зарим хүмүүстийн контакт саппорт юм тавч харагддаггүй байдгийг харагддгүй байлээ. За тийм тохиолдолд бид нар бас одоо яаж холбогдох уу гэсэн заавар бэлдээд бас пэйж дээр пост оруулчих линк мөх юм гэн оруулсан тий. За тэгэхээр эндээс бас хараад үзээрэй. За нөгөө талаас facebook.com/hacked гэдэг бас нэг хайг байдаг. Яг хакер тусан хэрэглэгчтэй байсан. Тэгээд тэн дээр болохоор юу юу ямар дараалалар яаж хийх үү гэсэн заавар тусламжийн юм систем баг. Тэрнийхэн дагав одоо хийх үйлдлүүдийг дагаж хийгээд ингээд хийж болно. За нөгөө талаас бид нар бас зөвхөн өөр өөр одоо бусад шаардлагатай яаралтай тохиолдолд холбогдох боломжтой линк холбоосуудыг бас энэ лайв доор хийх комментисгээр бас оруулаад ингэж оруулчих. За нөгөө талаас тэгэхээр ер нь явж үз хамгийн чухал зүйл нь нөгөө Facebook-ийн хувийн аккаунтыг хамгаалах очил байгаа хөөхгүй тийм.
Бизнес бусад аккаунт данс мэл бүх юм хамгаалахын тулд ганц хувийн.
Ааха тийм. Тэгэхээр одоо хувийн яаж хамгаалах вэ гэдэг тухай. Тийм. Facebook аккаунт. Ерөөсөө л энэ өмнө ярьсан энэ бүх асуудлууд аль нэг админ чинь л нууцгүй алдсан байх гэсэн үг. Тэгэхээр хангалттай хэмжээний нөгөө нэг хоёр дахь шатлалын баталгаажуулалтын тэр мэр аргуудыг ашиглахгүй гэсэн үг тийм. Хамгаалт байхгүй. Тэгэхээр энээс болоод ерөөсөө бидний хувьд хамгийн түрүүнд юу их вэ гэхээр бүх админэд зөвхөн Facebook пэйж админ биш. Бизнес менежер гэж байна. Бизнес менежерийн менежерийн админууд танай пэйжийг сурталчилгааны аккаунтд өдөртөх хэрэгтэй байдаг. Тэгм учраас ерөөсөө зөвхөн пэйжийн админ биш. Бизнес менежерийн админуудаа шаардлага тавих хэрэгтэй тийм. Заавал маш сайн нууц сонгож оруулаа. Тоо өсөх одоо том жижиг тэмдэг тэмдэг бүгдэрийн нэг хангалттай хэмжээний нууц сонгож оруулаа. Дээрэс нь хоёр шатлалт энэ баталгаажуулдаг заавалчгүй идэвхжүүл гэдэг ийм шаардлага зайлшгүй оруулах хэрэгтэй. Нөгөө талаас саяхан шиг ингээд янз бүрийн линк мэгтэй дараа нууц мөгөө оруулаад ингээд байхгүй байх одоо тийм энэ хэмжээнд бүгдэр энэ талаар бас мэддэг байвал илүү зөв.
Янз янз зүйл нэг шүү дээ. Одоо дараад 13 Pro Max хойч гэдэг ч юм дээ.
Тэгээд одоо ингэ энэ таны зураг мөн үгсэн гэдэг юм уу яваад байдаг тийм. Тэгээд тэд нар бол хамгийн сэжиг бүхий одоо лиг гэсэн үг тийм.
За, айгүй чухал юм байна тийм. Тэгэхээр та бүхэн бас сурч авна. Саяны нөгөө таны зааж өгсөн юмнууд бас дараалалаараа нийтлэл болоод орох уу
тийм. Тийм, нийтлэл пост болгоод юун дээр пэйж дээр орлоо. Энэ одоо юун дээр лайвынхаа доор компьютер сэрмэл оруулчих. Гол нь гол юун дээрс энэ дээрс бид нэр юг анхаарах вэ гэхээр нууц өвчин сайн байх хэрэгтэй. Хоёр шатлалт баталгаажуулт идэвхжүүлсэн байх хэрэгтэй. За тэгээ нөгөө талаас ингээд ихэнх хүмүүс болохоор нэг мессежээр код хүлээж авах утсан дээр код авах тохиромж үүдэг тийм. Тэгээ тэрнийг бол найдвартай биш гэж үзэж юм лээ тийм. Бас хангалттай найдвартай биш шүү. Тим учраас ингээд Google Authenticator юм уу одоо юм ин тусдаа аппликейшнуд ашиглах зүгээр гэсэн үг тийм. За тийм аппликейшн ашиглахыг бас зөвлөж байлаа. За нөгөө талаас нөгөө нэг get alerts about одоо шинэ төхөөрөмжөөс холболтын тухай ийм алертуудыг авч байх тохиролд зайлшгүй хийх хэрэгтэй. Тэгж үйл тэр доор мэдэн шүү дээ тийм. За өөр хүн өөр шинэ төхөөрөмжөөс холбогдлоо шүү гэдэг ийм мэдээллүүдийг зайлшгүй авч явах тохиролд хэрэгтэй. За нөгөө талаас ингээд таны Facebook-ийн нууцыг аваад нууц бүгмүүгийн солиод email-ийн сольж байлаад ингээд Facebook-руу ерөөсө холбогдох боломжгүй болчих юм бол бас дараагийн шатны арга хэмжээ үүдэг. Тэр нь юу вэ гэхээр нөгөө нэг найд итгэмжлэгдсэн нэг хүмүүсийн Facebook хэрэглэгчдийн чагсалтыг бас Facebook-д оруулдаг. Тэгэхээр юу хийдгүү гэхээр trusted contacts гэдэг. Тэгэхээр юу хийдгүү гэхээр та орж чадсан болчих юм бол тэр хүмүүс рүү Facebook-с код юм уу холбоо сануулад тэгээ тэргээр дамжаад юм өөрийнхөө Facebook account авах боломжтой байдаг гэсэн үг тийм. Тэгэхээр энэ талаас нь бас аа нөгөө нэг тийм найдвартай хүмүүсийн бас сонгоод trust contact дээр тохиолоо гэдэг ийм юм байна. За дээрэс нь нөгөө ер нь таны Facebook-ээр өөр хүмүүс өөр газраас холбогдож байна уу юу гэдэг settings руу logged session дэс шалах хэрэгтэй тийм. Өөр газар юу вэ? Тэгээ шаардлагатай өөр өөр ямар ямар төхөөрөмжөөс таны Facebook руу холбогдсон байна. Тэгээ шаардлагагүй хэрэггүй юм үү гэдэг устгаж гаргаж байхыг зайлшгүй тэр үе үе зайлшгүй хийж явах хэрэгтэй. Энэ бас адилхан Facebook page дээр тий apps and websites гэсэн хэсэг байна. Тэгээ энэ дээр адилхан хэрэгтэй хэрэггүй янз бүрийн аппликейшнуд холбоотой байна уу гэдэг нь бас хасч ингэж байх нь зүгээр. Тэгэхээр иймэрхүү төрлийн зүйлүүдийг зайлшгүй хийж байх юм бол бас тийм амархан Facebook алдахгүй тий. Гэхдээ ер нь л яг бидний хувьд хамгийн гол одоо энэ алдаа гарч байгаа хамгийн эхний их ус өрний үүрэг хэр тэр админууд л нууц үг одоо пассворд янз бүр юм алдаж тэр хүмүүс боломж олгож байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ тал дээр маш сайн админ эрхтэй байгаа хүмүүсээ хар тийм шаардлагагүй хүмүүсийг админ биш эдитер модератор болгож болно тийм. За нөгөө талаас админ эрхтэй байгаа бусад хүмүүсээ эсвэл сурталгааны дансан дээр сурталгаа хамтарч үдирддэг бусад хүмүүсээ яг энэ төрлийн нөгөө нэг та өрчлөн сэргийлэх арга хэмжээнд зайлшгүй авч байхыг даалгах хэрэгтэй тийм.
Би бас нөгөө нэг пассвордаа алдчихсан. Тэгээ тэрнээр бас сурмаар юм юу байсан бэ гэхэлэр эргээд нөгөө мэйлэр ингээд өөрийгөө баталгаажуулах гэж оролцсон боловч миний нөгөө ашиглахаа байсан мэйлээсээ. Тэгээ нөгөө тэр мэйлийнхаа пассвордыг бас мартсан. Тэгэхээр баян нөгөө тухайн фейсбુક дээр бүртгэлтэйгаа мэйл бод усны дугаараа шинжилж явах хэрэгтэй юм билээ. Тэгээ яг эргүүлээ нөгөө баталгаажуулах гэнгүүт нөгөө байха болсон усны дугаар болон байха болсон мэйл байнгут бүр амар хэцүү болчих юм билээ.
Тийм үү. Тэр ерөөсөө тэр бол айн олон хүн тохиолдож байна. Гэхдээ фейсбુક анх нэгтэл ашигласан юм байх тийм. Тэгэхээр тэр чинь 10 жилийн өмнө үүсэж байна. Би 15, 16 жилийн өмнө байж болно. Тэгээ тэр имэйл тухайн үед яхаа мессенжер үү ашиглажсэн яхаа мэйл үү одоо бүгд нөгөө яхаа мэйлийнхээ пассвордыг мартцсан тийм. Тэгэхээр ингээд асуулт үнэхээр их гардаг. Тэгэхээр байнга л энэ одоо мэдээлэлүүдийг шинжлэх хэрэгтэй. Дээрээс нь сайн нэгэлдэг нэг шалгалтуудыг хийх хэрэгтэй. Шаардлагуудыг хангаж байхгүй юу гэдгийг ингээд өрчлөөд хараад ингээд явуудах шаардлагатай.
За өнөөдрийн лайв бол аягүй чухал зүйл байлаа. Зөвхөн хувь хүний биш тийм. Тухайн маш олон байгууллагын ийм Монголын хувьд бол бүхэл бүтэн улс орны иргэдийн мэдээлэл чухал мэдээлэл агуулсан чухал харилцах хуудас байсан. Тэгээд башаалтай арга хэмжээ авсан байна тийм.
За ока сайн байна уу? Сайн уу гэсэн мэн сайн байна
уу? Сайн байна уу? Та асуултаа үлдээ гэрээ.
Тэгээд тий яг одоо ийм Монголын хувьд бол маш хурдан хугацаанд ажиллаад дор нь 10 арга хэмжээ авчихсан.
Тийм.
Гэхдээ ердөө одоо маш олон хүмүүс байдаг. Ингэж өөр сүүл бүх сурчлаа мурлахаан дууссан эсвэл төлөв мөнгө гарсны дараа $1,000, $2,000, $3,000 миний л мэдхнэг хүн хамгийн рекорд тогтоосон $100,000 өрөнд орж сурсан. Тэгээ тэр болохоор яасан бэ? Кредит карт олбочихсон. Кредит карт болохоор лимит одоо лимитгүй кредит.
Аа яана.
Дебит карт байх юм бол энэ чинь нөгөө үлдэгдэл нь дуусчих шүү дээ тий. Тэгээ хөрөлцөхгүй байх юм бол сурчлаа болсон. Тэгээгүй тэгээ тэгээ маш удаан хугацаанд явсан байна гэсэн үг. Тэгэхээр яг ийм хөө тохиолдлууд угаасаа их гардаг. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нэр заашгүй хийж байх хэрэгтэй зүйлсүүдийг баян одоо энэ зүйлсүүдийг шалгаж үзэж анхаарч байх хэрэгтэй л гэсэн үг тийм. За за.
Баярлалаа.
За бүгдэн баярлалаа.